Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Imamo veliko zadovoljstvo da je sa nama u studiju master teologije i đakon Mitropolije Crnogorsko-Primorske, otac Aleksandar Lekić. Oče Aleksandre, pomaže Bog i oblagoslovite slušalce naše.
Bog pomoga, Bog nas blagoslovlja.
Oče, vi ste napisali master rad o životu svetog Vasilija, veliko koga smo proslavili juče i upravo zbog toga ste gost na našem studiju, da kažemo riječ dvije o životu ovog velikog Božijeg ugodnika. Pa evo za početak, ne možemo preskočiti taj početak života svetog Vasilija Veliko. Često se kaže da je on skupa sa svojim velikim prijateljem Grigorijem obrazovanje sticao u Atini. Oče, možete li nam dati kratak pregled tog prvog dijela života svetog Vasilija Velikog i uopšte predstaviti tog njegovog školovanja prije dolaska u Atinu? Šta je podrazumijevalo uopšte tadašnje školovanje u vrijeme svetog Vasilija Velikog i svetog Grigorija Bogoslova?
Pa evo ovako, prvo što bi se moglo reći, da citiramo vladiku Atanasija Jevtića, našeg najvećeg patrologa, koji je rekao da za svetog Atanasija Velikog da govoriti o njegovom životu je zapravo govoriti o životu i istoriji crkve u razdoblju 330. do 370. godine. A kaže, za svetog Vasilija možemo nastaviti pa reći da je ovaj njegov život život crkve od 370. do 380. godine. Nekako cijel život crkve je prošao kroz te ličnosti i oni su bili nosioci, predvodnici crkve, glavni učitelji, oni kojima danas smo blagodarni što su nam predali i vjeru i čitavo predanje naše hrišćansko. Sveti Vasilije je rođen 330. godine u Pontu, to je današnja, da kažemo, crnomorska obala istočne Turske, to tako dođe. U Neokesari, to je jedan bio veliki grad, dakle on je kasnije, ali mi ga zovemo, smatramo sad Vasilija Kapadokijcem ili Kapadočanjom, međutim on je kasnije bio episkup u Kapadokije. Kapadokije je jedna oblast koja je ispod Ponta, eto tako da to da približimo nekako, ovaj, i to je danas popularna destinacija turistička za ljude širom svijeta. Kapadokija je poznata po svojim prirodnim onako ljepotama, vrlo interesantnim, i po drevnim crkvama, manastirima, tako da ovaj oni će kasnije episkop biti u Kesari, a ovaj ne u Kesari gdje je rođen. On je rođen u jednoj veoma bogatoj porodici, to je isto recimo jako interesantno reći.
Čim je svoje obrazovanje sticao u Atini, koja ni danas, ni tada nije prilično, nije blizu tog mjesta.
Tako je, zato što je prosto i obrazovanje bilo tada nekako ovaj više, prosto mogao je priuštiti samo neki bogatiji slojevi. Njegovi roditelji su dakle bili veoma imućni, zemljoposjednici, kažem, jedno provincijsko plemstvo koje imalo, kaže, čak tri provincije. Druga stvar koja je veoma važno ovaj naglasiti, da on potiče iz veoma hrišćanske porodice. Čak možemo reći da to najpoznatija hrišćanska porodica, možemo reći, u istoriji crkve koja nam je poznata.
Da.
Njegovi roditelji su bili pobožni hrišćani, isto se zvao kao, ovaj, njegov otac se zvao kao on Vasilije, Vasilije stariji, a majka Emilija. I sad ovaj Vasilije stariji je, njegovi roditelji su bili, da kažemo, neki ispovjednici u vrijeme tih gonjenja Dioklecijanovih, zapravo Maksimijanovih. To je bilo u principu negdje svega par decenije prije njegovog rođenja Vasilijevog. Tako da njegova ovaj djedi i njegova baba su se krili po tim pontskim gorama u vrijeme gonjenja. Njegova baba Makrina je također veoma značajna jedna osoba, jer je ona, Vasilije kao mali, kao dječak, je bio dosta bolešljiv i čak od samog rođenja je bio dati jednoj porodici, jednoj dojlji da ga odgaje, a onda kasnije je prešao kod babe Makrine i tamo je proveo svoje djetinjstvo. Ona ga je učila vjeri, pobožnosti, znači ista ta Makrina koja je bila svjedočila tako svoju vjeru i koja je bila na neki način učenica svetog Grigorija Neokesarijskog čudotvorca, koji je bio opet učenik Origena. To je veoma interesantno. Tako da sveti Vasilij od samog početka eto, ima takve korijene i takvu da kažemo pozadinu. A majka također iz jedne jako hrišćanske porodice, njen otac je bio hrišćanski mučenik. I njegova majka je bila baš poticala iz Kapadokije. Tako da eto, to je nešto što je interesantno. Roditelji znači imali su 10 djece. Jedno je bilo mrtvorođenče, a od 9 djece znači imamo poznatih imena 5. 4 sestre su se udale, ne znamo imena njihova, a od ovih da kažemo 5, to su svi koji su bili zapamćeni prosto u istoriji crkve kao podvižnici, kao svetitelji. To je dakle sveta Makrina, njegova sestra, ona je najstarija bila sve djece, veoma značajna je na ličnost, zatim Vasilij koji je bio ovaj drugi po redu i smatra se zapravo to da, kada kažemo Vasilij je veliki, on jeste Vasilij je veliki za crkvu naravno, ali moguće da je taj nadimak na neki način dobio posle očeve smrti, jer je on bio tada onda najstariji muški član.
Uh-huh.
Posle Vasilij imamo, znači imamo Grigorija, imamo zapravo Navkratija, pa Grigorija i Petra. I Petar je bio episkop u Sevasti, Grigorije u Nisi, a Navkrat je bio podvižnik koji je mlad tragično nastradao. Vasilij je se obrazovao, otac ga je, da kažem, obrazovao, jer bio on učeni retor, advokat u Neokesari. I
nekako je za njega bilo predviđeno da nastavi očevinstvo.
Tako je. I braća također. Tako da je njegov otac Vasilije tako njih obrazovao, ali ne samo u, da kažem, tim svjetovnim naukama, u tom nekom opštem obrazovanju, nego i u vjeri, također im je bio jedan uzor. I u principu oni su bili na ugledna porodica i na neki način oni su se spremali za buduću tu službu u tom gradu gdje je bio njihov otac, da budu ili neki retor ili u politici ili tako dalje, da nastave svoj put, tako da su primili to obrazovanje u Neokesari, pa zatim je on onda otišao u Kesariju, u Kapadokiju, to je bila još veći centar u toj oblasti, to je znači sva današnja Turska, Anadolija. I iz Kapadokije, znači iz Kesarije, koja je bila veliki, da kažemo, centar obrazovanja, odlazi u Konstantinopolj, koji je tada već bio centar carstva. Tamo je slušao ovog čuvenog filozofa Livanija. I iz Konstantinopolja onda odlazi Atina. Atina je bila tada, naravno, iznad svih. To je bila, tamo je bila Platonova akademija čuvena. I dalje ona bila velika i moćna akademija, iako već u tom nekom zalasku svog sjaja. I Vasilij je tu započinje jedno prijateljstvo veliko sa Grigorijem Bogoslovom, velikim svetiteljem crkve, velikim svetim ocem. Oni su se već upoznali najvjerovatnije u Kesari, pošto je odatle poticao Grigorije, i onda su se našli u Atini i tamo je krenulo to njihovo prijateljstvo. U Atini imamo tu nekih raznih interesantnih anegdota, taj doček Vasilijev tamo u akademiji je bio ovako interesantan. Prosto kad čovjek čita te neke dijelove koje nam Grigorije Bogoslov prenosi, ne može da se otme utisku koliko je to zapanjuje ta činjenica, koliko je čovjek isti kroz vijekove. Recimo kako su mladi ljudi isti.
Da.
Pa on Grigorije priča o tom nekom dočeku kad tog nekog, da kažem, brucoša dovode pa u to ta javna kupatova koja su bila tamo u Atini, pa onda dočekuju ga sa nekim kricima, sa aplauzima, da ga prepadnu, ne znam, ja, sa nekim gurkanjima i tako dalje. I onda ako ostane čvrsto, onda je kao, tu zapravo žele da vide
neki proces inicijacije.
Proces inicijacije, tako je.
Ali Grigorije isto piše da su njih dvojica živjeli različitim životom od ostale omladine u Atini.
Jeste. Grigorije zapravo došao prije Vasilija u Atini, onda je on znao kakav je Vasilij po karakteru i onda je uspio da izbjegne u inicijaciju za Vasilija. Ali kasnije bio jedan isto i sukup sa nekim jermenskim studentima, ovako, oni su raspravljali na, na ovako filozofski jedan duhovni rat, duhovna, da kažemo, jedna borba intelektualna. Oni su, Grigorije kaže da su oni živjeli tamo životom drugačijim, tako je, od ostalih studenata. Kaže da su poznavali dva puta. Prvi put koji je, kaže, cijenjeni, i ovaj drugi, također značan, ali manji po važnosti. Kaže, prvi učitelj, to su, kaže, prvi put, kaže, to je put ka našim učiteljima u crkvi, sveštenicima, ka crkvi Božijoj, i drugi put, to su ovi učitelji, da kažemo, svjetovni.
Da.
Kaže, nisu ih zanimale one stvari koje su zanimale većinu omladine. I to je ono što vidimo i danas. Da kažemo, uvijek postoji nešto što je, da kažemo, mainstream, nešto što većina mladi voli, to je da bila zabava, recimo, za te momke koji su učili takvu školu, to je bila visoka škola.
Koji je škola. Filozofski, da kažemo, pravac tada bio vladajući u Atinskoj akademiji?
Pa to je već bio neki, neki vidovi novoplatonizma.
Uh-huh.
To su bili uglavnom vodeći pravci. I sad kaže da Grigorije nisu nas zanimali, kaže, pozorišta, vašari, gozbe, trke. Kad čovjek čitate opise njegove tih tamo konjskih trka i kako se ljudi bukvalno toliko uživljuju u sve to, jednostavno on padne na pamet današnje, recimo, neka strast
fudbalska
ili tako dalje. Tako da družili su se sa nekim izabranim, onim koji su, da kažemo, drugovima izabranim, koji su bili finije neke naravi, koji nisu bili, da kažemo, bučni, koji su. Jer kaže Sveti Grigorije, naglašava, mnogo je lako i lakše primiti, kaže, taj porok i loše navike, nego dati to zdravlje. Tako da su bili tu negdje obazrivi. Nakon tog školovanja, oni su se školovali tu, to je bila, da kažemo, jedno, da kažemo, obrazovanje koje je bilo, nije bilo stručno obrazovanje, bilo jedno enciklopedijskog karaktera, ali opet na jednom, da kažem, najvećem nivou. Nakon toga, kad su završili svoje školovanje, njima je ponuđeno čak da ostanu tu kao neki, da kažemo, profesori. Možda za početak asistenti, što smo rekli danas. Vasilij je to odbio, ne znamo iz kojih razloga, a Grigor je on negdje savjetovao da ostane, i Grigor je popustio pred prosto pred tim tom voljom većine i ostao je tu, a Vasilij se vratio nazad u otačbinu, u Pont.
I tamo on, da kažemo, nastavlja koracima svog oca, barem za neko vrijeme, i obavlja različite civilne službe u tom gradu, tako?
Da. Pa Vasilij, kaže Grigorije, da je on već negdje osjetio to prazno blaženstvo Atine i to, da kažemo, tu taj zadovoljstvo u tom intelektualnom smislu. Kaže veliki možda najveći teolog 20. vijeka, Georgije Florovski, kaže da se zapravo u Vasiliju uvijek su se borile dvije neke težnje. Kaže, asketski patos i filozofski patos. Znači, asketski patos, želja za povlačenjem, za sozrcanjem, za molitvom, za tihim životom, i taj filozofski patos, želja za znanjem i u tom nekom intelektualnom smislu.
Međutim, kada se kaže riječ filozofska u tom periodu, da je on bio opčinjen životom filozofa, da je stremio filozofskom načinu života, to se, Grigorije piše, to se ne misli na današnju, da kažemo, formulaciju filozofije, tako?
Jeste. Kad se kaže, dobro, ja sam sad koristio naravno, u modernom smislu, da. Da, ali tada kad kaže Grigorije, filozofski je zapravo nešto što bi smo mogli reći jedan život, pa da kažem, asketski život. Eto, i to nije bilo interesantno, nije bilo samo značajno za hrišćani, da su samo hrišćani, to je to neki hrišćanski izraz, nego su i paganski to mislijaci koristili taj izraz filozofski, jer to je bio neki ideal prosto povlačenja, življenja u nekoj bezmetežnosti, tišini, razmišljanju filozofskom, koje se graničilo naravno sa religijom, sa vjerom, sad naravno u kontekstu Vasilijom, to je bilo naravno hrišćanska vjera. Vasilije, tu se nešto dešavalo u njegovom životu, definitivno. On jeste došao tamo i počeo je da prede u Neokesari i brzo je stekao ugled i otac mu je bio pokojni, tu je bio retor. I doći do neke promjene, Grigorije Niski, njegov brat, kaže u Žitiju, čak da je Vasilije toliko bio očaran tim svojim početkom u da kažem u retorici, u toj novoj funkciji javnoj polisu u Neokesari, da se bio onako i baš kažem arogantan i više uznosio se, kaže, iznad vodećih ljudi u tom okrugu.
Što ponovo podsjeća na današnje mlade političke.
Jest, on imao svega da 25-26 godina. To kaže Grigorije Niski. Međutim, kaže da je Makrina, njegova starija sestra, da kažemo, obratila ga na drugi put. Naravno, Vasiliju uvijek je bila ta težnja ka tome. Možda ga je samo ta Tina malo, možda skrenula malo i malo mu dala taj neki sjaj ga možda zanio te Atine i tog taj filozofski patos, kako smo rekli. Tako da Makrina tu odigrala značajnu ulogu, to kaže Grigorije Niski, a u Vasilijevim spisima imamo ime Evstatija Sevastijskog, jednog čovjeka koji je bio njegov učitelj, prijatelj, dugo je to trajalo, na kraju su se i razišli u tom smislu, to je bilo jako bolno za svetog Vasilija.
Oče Aleksandre, pomenuli ste Evstatija Sevastijskog, za njega se često kaže da je bio osuđen kao eretik i stoga se često namjerno previđalo njegovo ime i njegov uticaj na svetog Vasilija Velikog i njegovu porodicu. Ko je zapravo bio pomenuti Evstatije, kako je bilo njegovo učenje i zbog čega se radi o ličnosti koja se često osporava?
Jeste, kažem, on je bio veliki prijatelj i, da kažem, to mu je bio učitelj Vasilija od početka. Od najranijih djetinjstva su oni negdje bili u vezi, nevjerovatni. To Vasilije spominje u jednom pismu. Moguće da je Evstatije dolazio kod njega, kod njegovih roditelja u dom i kaže Vasilije da mu je služio od ranog djetinjstva. Kasnije se to i nastavilo, njihovo prijateljstvo, i sad iza Tine on zapravo želi da se susretne s Evstatijem i onda će odatle krenuti na jedno putovanje na istok. Egipat, Sirija, Palestina, posjećuje ta mjesta, važno, naravno, on je htio da posjetite podvižnike drevne istoka, ali i da se sretne sa tim Evstatijem filozofom, opet, evo ga, filozof u tom smislu, drevnom smislu. Evstatij je bio jedna kontroverzna ličnost, to možemo reći. Bio je episkop Sevastije u jednoj, tu, da kažemo, komšijskoj provinciji, rimskoj Jermeniji, i on jeste od početka imao neke probleme, kako da kažemo, sa svojim nekim praksama, zato što je bio asketa, podvižnik, i tu vidimo neka zastranjenja kod njega, nekoliko sabora ga je osudilo, gangarski sabor, mi imamo te kanone danas sačuvane, jedine od tih sabora koji su ga osudili, i sad se govori o Evstatiju i on ima oko Evstatija. Mi ne znamo sad, tačno i naučnici se raspravljaju da li je osuđen sam Evstatij ili neki njegovi sledbenici radikalni, kako da kažemo. Evo da nekako to približimo, kako je to bilo vrijeme čudno u 4. vijeku, taj veliki talas koji je krenuo iz Egipta, ta žeđ za podvižništvo, jer crkva u tom trenutku ona ulazi u savez sa državom, to je bilo nešto što je ne bilo nezamislivo. Znači, na prekretnica kreće Konstantinovska epoha, nastaje monaštvo u Egiptu, duhovi su uzrujani. I šta se dešava? Nastaje taj veliki jedan asketski pokret u Egiptu, on će se proširiti dalje i Evstat je jedan upravo od vođa glavnih u Maloj Aziji. On je jedan od vođa. I taj gangarski sabor osuđuje te askete, koje su, kaže se u kanonima, da su recimo osuđivale su recimo bračne sveštenike, pa su recimo gnušali su se braka, pa recimo izbjegavali su bogosluženja koje su bila u čast svetih mučenika, i tako dalje i tako dalje. Recimo, žene su, kaže, skraćivale kosu, na kratko su se šišale i odlazile, odvajale se od svojih muževa i išle u te zajednice.
Da izgledaju kao muškarci.
Jeste, to je bilo jednostavno vrijeme prosto što je nama danas možda teško zamislivo, ali to je bilo vrijeme revnosti, to su bili revnitelji, da kažem. I tu je došlo do tih zastranjenja. E sad ti uglavnom ne znamo da li sad u pitanju ima čak i više dokaza da on zapravo nije stavio za toga, nego da je ipak jedan, da su u pitanju bili ti neki radikalni sljedbenici njegovi. On se posle toga promijenio. Kasnije postao episkop i to nije slučajno. Ne bio jedan čovjek koji je sad, ne znam, neki baš takav jeretik ili ne znam, je postao kasnije episkop. Tako da on će postati episkop, veoma uticajan, uticat će čak na ovog budućeg episkopa u Konstantinopolju, Makedonija, Maratonija. I on će, što je značajno, uobličiti to monaštvo u Maloj Aziji i Vasilij će upravo biti na neki način njegov nastavljač. A to da recimo danas nije toliko poznato i nema ga užiti. Zašto? Zato što su se Esat i Vasilije kasnije došli u sukob po dogmatskom pitanju. I Vasilije nikad nije njega osuđivo za neka askijska zastranja, nikad. Tako da oni su bili u istoj, da kažemo, toj grupi borbe za nikejsku vjeru, za ono čuveno jednosušnost, omousios. I to je išlo donekle, a onda kad je bilo riječi o Svetom Duhu, tu su se oni razišli. On to nije tajna struja u tom pokretu mladih Nikejaca, novih Nikejaca, kako se zovu. Esat nije tu da je otišao sa Vasilijem i to je bilo jako teško palo Vasiliju. Esat je onda nakon toga u tim istorijima Vasilij bukvalno bio izbrisan upravo zbog tih dogmatskih neslaganja. Zato se ne spominje, ali ga zato u Vasilijevim spisima, u recimo njegovim pismima, Esat je se spominje kao njegov baš učitelj koji ga je posjećivao u tim manastirima, koliko su oni provodili vremena zajedno u molitvi, u duhovnim razgovorima i tako. Esat je tako značajan za Makrinu, jer Makrina je bila jedna divna ličnost, svetiteljka koja je sa 12 godina, recimo kroz njen lik možemo baš da nekako sagledamo tu život crkve tada. Ona je sa 12 godina bila zaručena za jednog čovjeka, koji je bio vjerojatno jedan rođak njegovog oca. Njenog oca i koji bio također advokat. Međutim, taj momak je preminuo naprasno i Makrina je šta rekla? Rekla da se neće udavati. Kaže da to što sam ja bila zaručena, kaže, zamislite sa 12-13 godina na takvu odluku. Koliko je ona bila zrela, koliko je bila negdje prosto nešto što je nezamislivo da tako sa toliko, ali to su neka Božje znamenja definitivno kao u brojnim žitima, nešto što izmiče ljudskom razumijevanju. Ona je rekla, bila sam zaručena za drugog čovjeka, to isto kao da sam se udala.
Da.
I ja neću se više udavati jer to je jedan brak i to je kraj. I to je interesantno. Koje sad recimo nama negdje u crkvi normalno monaštvo i tako dalje, ali vidite u jednoj hrišćanskoj porodici, veoma hrišćanskoj porodici, najhrišćanske porodici tada koje možemo da zamislimo, taj odlazak u monaštvo nije baš bio nešto što se podrazumijevalo. Naprotiv, očekivalo se od djece da prosto i od Vasilija se očekivalo da nastavi tim putem svog oca, da bude ugledni čovjek i da nastavi da svoje imanje naslijedi od oca i tako dalje. Međutim, evo šta se dešava. Ali sada Makrina mora na neki način da pravda taj svoj odlazak i tu želju za
pustinju.
Za pustinjom, na taj način što će reći, evo ja sam udovica. To je recimo jako interesantno. Da bi prosto ostalo. To bili su mnogi prosti kasnije zainteresovani. Ali. I to je bila njena odluka. Oni su to tako prihvatili. I moguće da je Evsat negdje uticao, nemamo puno podataka, ali moguće da ako su se oni poznavali, a to je najvjerojatnije da jesu sa tom porodicom, da se Evsat je poznavao sa Vasilijevom porodicom, da je im uticao negdje na Makrinu. Makrina, nakon što je pomagala svojoj majci, bila desna ruka, i u školovanju mlađe braće i sestara i tako dalje, i kad su se oni već svi, da kažem, neko se udao, neko podijeljeno imanje, oni su se preselili u njihovu tu porodičnu vilu, da kažemo, seosku, jer to je bilo, ti ugledni ljudi su prosto odlazili iz grada.
To je nedaleko od njihove kuće, tako?
Pa to je iz Neokesarije, da kažem, koje je bilo ono potpuno urbana sredina, u da kažem, jedno selo. Eto, to možemo, kao nešto rekli vikendica, ali ne, to je bilo ozbiljna, da kažemo, jedna velika kuća, da kažemo, u divljini.
Oče, prije nego što pređemo na Vasilijevo povlačenje u pustinju i na tu uvijek interesantnu priču o odnosu između dva prijatelja, Vasilije i Grigorije Bogoslova, predlažem da napravimo jednu kraću muzičku pauzu i evo možda da čujemo pjesmu posvećenu imenjaku svetog Vasilije Velikog, a velikog čudotvorca ovih prostora, svetom Vasiliju Ostroškom.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, mir u cijelom svijetu, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače, duhom gjere žive. I sad kao nekda u vremena stara, naše vjere svete, tvoja čuda stvara.
Udjelima tvojim nebo nam se javlja,
Vasilije sveti, čedo pravoslavlja. Cijelom svijetu, od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponosem monaka. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponosem monaka. Vasilije sveti, ponosem monaka. Vasilije sveti, ponosem
Uvaženi slušalci, pratite program Vaseljanskog radija Svetigora. Prije ovog muzičkog predaha imali ste prilike da čujete, gost u našem studiju je đakon Aleksandar Lekić, sa kojim razgovaramo o životu Svetog Vasilija Velikog. Neslučajno otac Aleksandar je svoj master rad posvetio upravo životu i asketskom učenju Svetog Vasilija Velikog. Oče, rekli smo da ćemo ovaj dio našeg razgovora posvetiti povlačenju pustinje Svetog Vasilija Velikog, njegovoj prepisci uopšte odnosu sa Grigorijom Bogoslovom. Oni su se još dok su se školovali zajedno u Atini nekako dogovorili, zarekli da će se povući u pustinju, da će se posvetiti tom filozofskom načinu života u onom smislu koji je bio savremen njima. Kako je to sve teklo? Rekli smo, Vasilije se povukao na mjesto gdje se i njegova sestra podvizavala, nedaleko od mjesta u kojem su živjeli, njihovom seoskom imanju. Kako je tekao put i Svetog Vasilija i Svetog Grigorija?
Pa da, eto, oni su maštali još u Atini kao mladi da će se povući i živjeti tim načinom života, ali posle se sve to nekako odvijalo. Nisu ni mogli zamisliti šta ih čeka u životu. Vasilij se vratio svoje kući i onda nakon toga on preduzima jedno veliko putovanje, to smo spomenuli. S obzirom, to je bilo jako skupo putovanje, tako da on se već odrekao jednog dijela svog imanja, ali ne u potpunosti. Već je tada on, da kažemo, krenuti asketskim putem. Odlazi na to putovanje na istok, obilazi drevne te, za nas drevne, tad su bili tek aktualni, savremeni centri u Egiptu, u Libiji, u Palestini, u Siriji. Obilazi naravno dva najveća teološka centra tada, najveća bukvalno, to je Aleksandrija i Antiohija, gdje su danas čuvane patrijaršije. On tada moguće da se sreo sa svetim Atanasijem Velikim u Aleksandriji i on se tamo prosto toliko je bio pod utiskom od tog putovanja da je prosto sav je gorio željom da kad se vrati da on se upodobljava njima, tim podvižnicima. On je bio oduševljen njihovom postojanošću u molitvi, u postu, u prosto tom skromnom životu, prosto bio je van sebe. I kad je došao, on je rekao, kaže, i onda sam tražio nekoga da iste tako je neki učitelj u mom kraju. I jedan od njih je stati, definitivno. A šta se dešava sa Grigorijem? Da, nisam to spomenuo. Vasilij je kao mlad nije bio kršten. To isto bilo jedno interesantan običaj.
Da, kaže kada je stigao, sestra ga je nagovorila da prestane da bude katihumen i da se krsti.
Jeste. Vasilije, za te običaje, znači, šta je interesantno? Sigurno da od same početka crkve imamo ta neka dva običaja. Krštenje male djece, to je ono čuvena rasprava današnjeg, postoji među teolozima na zapadu posebno, ili da se ljudi krštavali kasnije. Konkretno u njihovom slučaju, znači Vasilije nije bio kršten, nego je prosto vaspitavan u vjeri, da živi hrišćanskim načinom života, u bogopoštovanju, kako se kaže, da se vježba u bogopoštovanju, to kaže Grigorij Bogoslav. To je, tako je bilo vrijeme. Tako da Vasilije tek nakon tog putovanja, on prima svetu tajnu krštenja. Znači sa da kažemo, 25 godina. To je nešto, recimo, interesantno. I onda, posle tog krštenja, se povlači na to svoje imanje. A Grigorije, on se vratio i onda je krenula ta prepiska između njih, gdje će da žive. Vasilije je bio više naravno za svoj kraj, a Grigorije za svoj kraj. Pa onda pokušali su da nađu neko srednje rješenje, da pola godine žive ovamo, pola godine.
A da li je Grigorije također iz, da kažemo, povlašćenog društvenog statusa, da li je on iz bogate porodice?
Također, isto. I onda bi imali su oni, živjeli su u Kesari, ali imali su neko imanje blizu roditelje, prosto Grigorije gledao da pored tog svog, da kažemo, svoje želje, da nekako pomogne i starim roditeljima, da im bude tu neko, kažemo, pri ruci. Vasilije nije mogao da čeka Grigorija i tu su krenuli neki nesporazum između njih i ono što je stvarno interesantno da vidimo da u toj njihovoj povijesti o Vasiliju Grigoriju da vidimo da su sveti oci živi ljudi. Da to nisu neki roboti ili ne znam ja.
Mumije što bi rekao vladika Atanas.
E, tako je. Znači, tu dolazi do prvog nekog neslaganja između njih. Vasilije je prešao u to svoje mjesto, pozvao Grigorija. Grigorij je došao. Oni su živjeli tu jedno vrijeme, onda kasnije Grigorij mu piše neka pisma, kaže da se posle i šalio, kako je to bilo, da kažemo,
preuveličano.
Preuveličano i kako je bilo, kako su uslovi u kojima su živjeli bili jako loši, ali posle se naravno i sjeća sa tom nostalgijom, kasnije kad ih je život prosto odveo na veoma teške zadatke u odbrani predanja i crkve. Sjeća se uvijek tih mladalačkih dana kada su živjeli u postu, u molitvi, u pjevanju, u psalama, on govori, kad su skupili zajednicu tih podvižnika oko sebe, pa su počeli da pišu, su izučavali sveto pismo. Nije to bilo, recimo, za razliku od možda egipatskog nigdje monaštva, gdje je bilo, možemo reći, čak i surovo i negdje onda to usamljeništvo koje je postojalo, to nešto što je bilo strano njima. Oni ipak su bili iz drugačijeg konteksta, drugačija bila priroda na kraju krajeva u Pontu nego tamo, iz drugačijeg konteksta, iz drugačijih porodica. I to je bilo nešto što je nezamislivo bilo za njih, da se neko tako odvaja sam, da živi i tako dalje. Oni su živjeli zajedno, skupili su tu neku braću oko sebe i onda su pisali, tu je zapravo začetak tih asketskih pravila kojima sam pisao u tom radu. Vasilije piše ta pravila i upućuje ih asketama, brojnim tim asketskim zajednicama. Interesantno je to mjesto Vasilijevo.
Vasilije čarobno piše o njemu, kako je to mjesto mimo mjesta drugih na zemlji.
Jest. To je opet ta neka početnička oduševljenost, entuzijazam. Mi danas i prilike sa, da kažemo, 90% možemo reći znamo za to mjesto, jer je ta jedna istraživač, jedna žena iz Australije, da je svim tim ispitivanja došao od tog mjesta. Uopšte nije čarovno kad vidimo jako je Pont je inače, da kažem, Pont je jedna oblast koja karakteriše prilično oštra klima, hladne zime, to je planinski jedan predio. Vasilije dolazi na mjesto najvjerovatnije gdje se podvizavao njegov brat Navkratije. To je recimo jako interesantno. U opisima koje vidimo, to je bukvalno isto to mjesto. Tako da i to sa neki naučnici povezuju. Neokrat je živio oko 5 godina tu sa svojim jednim slugom, asketski, i opet to je jedan život koji je bio interesantan. O njemu se puno ne zna, ali recimo on je život provodio tu, da kažemo, blizu svoje majke, na tom nekom mjestu, ali su živjeli, osim što su živjeli u postu, molici, u podvižništvu, pomagali su stare i bolesne ljude. I tako su i nastradali, to je nevjerovatna priča. U nekom lovu, najvjerovatnije u rijeci, jer su lovili ribu za te ljude nemoćne, postradali su, znači 5 godina su se tu podvizavali. Tako da, Vasilije, vidite kako je on, kad čitamo negdje nekako može živjeti i nekako se ne osjeća ta njegova porodica, koliko on zavisi od njih. Najvjerovatnije da je moguće i da je saznao Navkratije o smrti pa da se vrati iz Atine, moguće je ta vijest bila i da dolazi na njegovo mjesto, on je bukvalno neki nastavljač njegov. I te askete koje su se okupile oko njega i Grigorija su zapravo Navkratijevi sabraća.
Sledbenici, da, sabraća.
Tako da je to interesantno. Vasilije je živio tu u tom udaljenom, usamljenom mjestu. A Makrina naravno ima jednu svoju priču, kako je ona počela da preobražava svoj dom, taj seoski, svoju vilu, znači jedne vile jednih aristokrata iz poznog rimskog carstva u bukvalno u manastir, u neki vid manastira.
Pa Sveti Grigorije naziva to manastirom, ali naziva ih još drugim imenima, čini mi se da sam...
Jeste.
Naziva jeste. Učilište, kako...
Škola, učilište, da, mislilište i da. Tako dalje.
Da li to ukazuje da se ne radi o, da kažemo, vrsti manastira kakva je danas nama poznata sa nekim ustaljenim, usređenim, opštežiteljnim pravilima, ili je to tek nešto što je u povoju, možda su počeci tu?
Pa bukvalno, da to su baš počeci. Znači žensko monaštvo također, to je bukvalno bio početak svega toga. Tako da mi danas imamo nešto što je ustrojeno, što postoje neka određena pravila, ali ovim ljudima dugujemo sve to. Znači oni su to započeli. Kod Makrine, iako je to pričamo o Svetom Vasiliju, ali stvarno moramo nju spomenuti, jer ona je definitivno i kasnije mnogo uticala na Vasilije, na njegov put. Ona počinje bukvalno da bude, kaže, tako piše Grigorije Niski u njenom životu, kaže, da bude ona predvodnica svoje majke. Ona da bude njoj majka. Nakon Navkratije smrti, jer majke to jako teško palo, a ona je tu ostala, iako je naravno njoj teško palo kao sestri, jer je bila vezana najviše za tog brata, ona je ipak to podnijela na jedan, da kažemo,
hrišćanski
način. I šta se onda dešava? Polako ona oslobađa majku od tog nekog života. Prosto nešto što je bilo, ljudi nisu razmišljali o tome. Oni su bili hrišćani, ali su živjeli u tim nekom, u nekoj, kako da kažemo, u načinu života koja je ta njihova klasa živjela. I sada ona se polako oslobađa luksuza, oslobađa se svih tih stvari, oslobađa se robinja. I sada sama Makrina, kaže, počinje da, kaže, peče hleb svoje majci. Nešto što je bilo nezamislivo. Mi danas, recimo, kad čitamo, nekako čovjek pređe preko toga. Ali to je bila revolucija za to vrijeme. Ona počinje da peče hleb, a ne robinje. To je nevjerojatno. I onda ta njihova kuća polako postaje jedan ženski manastir. A, da kažemo, nastojateljica igumanija postaje Makrina.
Mati svojoj majci.
Jes, to je nešto što je zaista nevjerojatno. I ne samo svojoj majci, nego ona je bila i tu i za Navkratija, koji je kasnije stradao, i za Grigorija naravno, i za najmlađeg Petra, koji je baš bio još, da kažem, taj dijete, on je tu odrasta u tom asketskom nekom kontekstu.
Da li je ta Grigorija, mislim ona Grigorija Niskog, povijest o sestri, da li je ona prevedena na srpski jezik, može li se...
Jeste, može se naći, naša dalmatinska eparhija je prevela duše sa engleskog jezika, možda bi bilo bolje da je više korišten original grčki, ali možda će i biti toga. Uglavnom, treba to čitati, to su jako, jako lijepi spisi.
Oče, htio bih samo da vas vratim malo na odnos Vasilije i Grigorije, na tu njihovu raspravu oko mjesta boravka, da bismo možda bolje razumjeli njihov odnos i uopšte njih dvije kao ličnosti, možda da nam opišete ukratko kakve su to dvije bile ličnosti, kakav je bio taj njihov odnos u početku i kako se razvija vremena.
Da, pa interesanti su ti njihovi, da kažemo, psihološki portreti, kao i svaki od nas je neka jedinstvena, neponovljiva ličnost. Vasilije, eto što je značajno za njega, ajde pokažemo ako prvo odvojno da kažemo nešto o njemu. Od početka je bio čovjek sklon bolestima, bio slabog zdravlja, kao dječak još. To se definitivno, kaže naš veliki istoričar Bolotov, da se odrazilo na njegov sklop, duševni sklop. Tako da je uvijek bio u nekoj povučenosti, u nekom strahu. I kasnije, kad je bilo došlo do tog susreta sa Grigorijem, tu se isto pokazala ta prosta razlika između dvojice. Grigorije, s druge strane, je bio čovjek koji je s jedne strane privlačila pustinja, želja za podvižništvom, želja za usamljenošću. Čovjek je bio pjesnik i u tom pravom smislu te riječi poeta. I međutim, služba crkve i sve ono što ih je čekalo je bilo njemu teško padalo. Tako da i on kad je postao sveštenik, udaljava se iz tog svog mjesta, iz Kesari, pa se opet vraća i tako dalje. Jako je to interesantno.
Dorovski, čini mi se da negdje piše da je Vasilije imao, kako on kaže, vladarski neki stav.
Da, kaže, kruti vladarski stav, recimo, je teško padao tom Grigoriju koji je bio onako nježnije prirode. Tako da oni će se prvo nesporazum između njih je bio u Atini, ko će da ostane, ko će da se vrati, pa drugi nesporazum vezano za to mjesto podvižništva, pa treći je bio kad je Vasilije njemu odredio kao mitropolit Kesar jedno mjesto da bude episkop u Arijanzu, i kad je Grigorij bio jako nezadovoljan tom Vasilijevom odlukom, u najmanju ruku. Tako da cijel život njihov je proveo u tom nekim i prepirkama i svađama, ali na kraju ostaje nam ta čarobna beseda Grigorijeva, nadgrobna beseda koja govori o toj zaista nevjerojatnoj ljubavi i njihovom prijateljstvu, ipak daje neku konačnu riječ. A Vasilij je ovako interesantan, možda osim eto, sa Grigorijem i poređenjem sa Grigorijem, da ga poredimo sa svetim Atanasijem Velikim, koji da kažemo Vasilij bio njegov, da kažemo, neki nastavljač u toj borbi za istinu pravoslavlja. Sveti Atanasije Veliki, kaže taj istoričar Bolotov, koga spomenu smo, kaže, mogli bismo ga nazvati ovako po tim onim psihološkim tipovima, kaže, kolerik. Čovjek koji je bio nesalomiv energije. On je preko oko 45 godina bio episkop, a 17,5 godina je bio u izgnanstvu. Neverovatan čovjek koji je bio ovako nižeg rasta, ali koji je imao toliku snagu i toliko nepokolebiv na tom putu, da je taj put ispravan koji on vodi, i na kraju je i pobjedio, vidio je plodove svoje borbe. Interesantno, ono, recimo, jedna anegdota kad su ga jurili oni Julijanovi. Inače, Julijan je učio sa Grigorijem i Vasilijem Matini.
Julijan otrpnik.
Julijan je poslao te njegove vojnike da ga uhapse po ko zna koji put, pošto su ga više, nekoliko careva ga je gonilo. A onda to valjda bilo na rijeci, i onda Atanasije kaže svojim veslačima, vratite se nazad, idite njima u njihovom pravcu, idite. I kaže, Vasilij, Atanasije, on vam je, kaže, prošao malo prije, kaže, idite za njim samo. Nevjerojatno koliko čovjek bio snalažljiv i koliko bio te neke nesalomive energije. A Vasilij, s druge strane, je bio čovjek koji je imao dosta nešto melaholičnog u sebi. Povučen, negdje je zatvoren. Imao je dara za, naravno, osim ovih svih darova koje smo naveli, ali ipak čovjek koji, recimo, ne bi izdržao to što je izdržao Atanasije. I tako je na neki način, eto, i njegov život. Mlad je, da kažemo, izgorio, možemo reći. Sa svega 49 godina je umro. Onako slomljen svim tim borbama koje su njemu jako teško padale. Jako su mu teško padale te borbe, kaže. On govori kad je već polako postao sveštenik i kad već je ušao u te rasprave, to je već sad bila velika odgovornost kao teolog, i on je učestvovao na tom prvom saboru, pa se tu došlo do sukoba sa tim njegovim episkopom Dijanijem Kesarijskim, što je potpisao jedno ispovjedanje. Kaže, to je bilo, kaže, on se čudio, kako, kaže, pogledajte umjetnost, pogledajte, ne znam, ove nauke. Svugdje, kaže, postoje neka pravila, nešto se, ljudi se vode nekim istim pravilima. Postoji, kaže, neko jedinstvo, kaže, u crkvi Božijoj, kaže, sve razbijano. Kaže, onda bi on bio duboko potrešen, kaže, bukvalno ispovjeda da je pao u takvu neku, takvu tugu, u tjeskobu, takvu krizu, da je prosto nevjerovatno.
Oče, možda će neki naši slušalci, kad govorite o sukobu Svetog Vasilija Velikog i Svetog Grigorija Bogoslova, kada govorite o Svetom Atanasiju, kada govorite o svim tim velikim ocima, primiti i neku pomisao da se time želi omalovaziti malo njihov svetiteljski lik, jer smo mi možda navikli da ih gledamo na zidovima naših crkava kao svete oce, čija svaka riječ i svaki postupak je za podražavanje. Koliko je zapravo značajno da se osvjetli ta ljudska strana tih velikih ličnosti?
Pa to je veoma, veoma značajno. Mislim da na neki način to nije neko, da kažemo, srozavanje tih svetitelja, nego naprotiv, da se približe nama, da vidimo da su oni zaista pravi ljudi koji su živjeli u svom vremenu, koji su učili nauke u tom svom vremenu, živjeli kao drugi ljudi, naravno, borili se, imali uspone, imali padove u životu i naravno uvijek taj završetak njihovog života posebno gledati i njihov podvig gledati, i to je ono što je svakako nama danas jedan primjer i uvijek ono i u tom nekom teološkom smislu, a i uopšte smislu ići napred ka ocima, kako je govorio veliki teolog Florovski. Znači, ne samo u tom teološkom smislu da kao teolozi idemo napred ka ocima, nego u svakom smislu života ići napred ka ocima, da nam oni budu uzori, da nam oni budu predvodnici i primjeri, svakako.
Napravit ćemo kratak muzički predah, slušamo Tropar Sveta Tri Jerarha, nakon toga vraćamo se razgovoru o nezaobilaznom doprinosu uopšte pravoslavnom bogoslovlju Svetog Vasilija Velikog. Pratite program Vaseljanskog radija Svetigora, program koji smo ovog jutra posvetili svetom Vasiliju Velikom. Neslučajno juče je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavila njegov praznik, a o ovom velikom Božjem ugodniku razgovaramo sa đakonom Aleksandrom Lekićem, koji je napisao svoj master rad upravo na temu asketskih pravila svetog Vasilija Velikog. Pa evo, oče, u ovom trećem dijelu razgovora možda upravo da se dotaknemo tog dijela koji je centralna tema vašeg master rada. Kakva su ta pravila koja je uspostavio Sveti Vasilije Veliki? Pretpostavljam da ih je on već počeo pisati dok je živio u Anisi.
Tako je. Pa eto, Sveti Vasilije Veliki, za početak možemo da kažemo da je on najzaslužniji za ono kako danas vidimo naše monaštvo. Uh-huh. On je utemeljio istočno monaštvo. Iako je monaštvo naravno nastalo prije njega u Egiptu, imamo te drevne ustave iz Egipta, ipak ono kako je on shvatao i kako je on pisao, to je ono što je prevladalo na istoku. A također veoma uticao je i na zapadne učitelje u monaštvu, recimo na svetog Benedikta Nursijskog, i on ga čak i spominje u svom čuvenom spisu, u svom, da kažem, tipiku, spominje da je Vasilijevo učenje, tako da je kroz Benedikta, svetog Benedikta i kasnije Vasilije ostavio trag i na zapadne pisce tih drevnih monaških ustava. Značaj svetog Vasilija u tom Maloj Aziji konkretno je što upravo ta asketska strujenja o kojima smo govorili, koje su prosto izvirala, prosto to je buktalo svugdje u gradovima, u tim provincijama, svašta se dešava prosto na svim poljima, znači u tom dogmatskom smislu i asketskom, Znači Vasilije je bio značajan i za jedno i za drugo. Za ta, ovo drugo asketsko, on je upravo ta asketska strujanja uspio da ih nekako da ih balansira, da prosto ona revnost, kao što smo rekli da su oni bili revnitelji te askete, da ne bude ona revnost ne po razumu, koja kaže apostol Pavle.
Mm-hmm.
To je ono što je značajno. I onda on je uspio da te njihove energije usmjeri na pravi put. Šta je to što je recimo veoma značajno u njegovom učenju? Pa eto, to je ono što sam obrazivao u ovom radu. To se nalazi otprilike u ovih prvih 7 pravila, mada i druga pravila su veoma značajna, ali ovih prvih 7 pravila se tiče nekih, da kažemo, temelja u tom njegovom shvatanju asketizma. Najprije, što je značajno reći, Sveti Vasilije počinje sa priču o ljubavi. Kaže da je kakav je poredak između zapovijesti? To je ono prvo, recimo, prvo pitanje koje postavlja recimo neko iz recimo nekog kružoka tih asketa, pa mu postavlja pitanje koje je poredak između zapovijesti? Koja je najveća zapovijest? To je recimo i mi danas postavljamo pitanje koje je recimo aktualno. I onda Sveti Vasilije odgovara da je to najveća zapovijest o ljubavi i on započinje namjerno tu sa pričom o ljubavi. Recimo druge neke svoje spise započinje sa pričom, kaže, o pokajanju. Pokajanje je, kaže, početak. To je recimo interesantno. A ovdje počinje priču o ljubavi. Zašto? Zato što su to, radi se o ljudima koji su već, da kažem, bili, prošli to prvu hranu i prvo to mlijeko, sada su spremni za neku tvrđu hranu, za nešto zbiljnije učenje. Jer Sveti Vasilije veliki, to je njegova misa, ona koja je naš Sveti patrijarh Pavle često spominjao, kaže kad su optuživali, mnogi nas optužuju crkvi da smo porobljavamo narod i tako dalje, a onda je patrijarh Pavle uvijek citirao Svetog Vasilija. On kaže da u crkvi postoje, kaže, tri neka stepena, i onda kaže stepen roba, stepen najamnika i stepen sina. I to Sveti Vasilije kaže u uvodu ovih opštih pravila asketskih. Rob je onaj koji sluša volju Božiju, onako ropski, što se kaže. Najamnik zato što očekuje neku platu, a sin iz čiste ljubavi prema ocu. Tako da Sveti Vasilije upravo kreće ta pravila da sa tim pričamo o ljubavi, najveće zapovijesti, dakle ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjem. Dalje on nastavlja i kaže da je ljubav prema bližnjem i ljubav prema Bogu, oni imaju svoj neki korijen. Kakav je to korijen? Vasilije kaže da u tom smislu to je njegova vrlo, da kažemo, jedna pozitivna misla, pozitivno sagledavanje čovjeka, nije neko pesimistično. On kaže da je Bog u sve ljude uselio sa samim rođenjem, uselio u njih neki, kaže on, kao sjemeni logos. To je inače izraz koji je bio filozofski. Znači, u tom smislu Sveti Vasilije je stvarno...
Ogleda se njegovo svetovno.
I jeste njegovo obrazovanje, ali njegova veličina. Da je uspio da iskoristi neki termin koji su filozofi koristili u nekim drugom kontekstu, a on ga koristi sada i daje mu neko drugo značenje. Kaže, svaki čovjek ima u sebi taj sjemeni logos i kaže, on mu je taj temelj, on mu je taj korijen, on mu je taj izvor te ljubavi koju čovjek ostvaruje. Jer kaže Sveti Vasilije, ljubav, kaže, nismo naučili, niko nas nije naučio, kaže, učitelji, roditelji, to se ne uči, kaže. Ne učimo to u školama, ljubav. Nego čovjek od samog svog začetka rođenja ima tu ljubav prema Bogu. I onda on kaže da čovjek teži ka lijepom, ka dobrom. On daje i primjere za to, kaže, kako to čovjek teži. Kroz cijel život zapravo naš je jedna težnja ka dobrom. Čak i kad često radimo neke loše stvari možda, suštinski to je neka težnja ka dobrom. Želimo nešto dobro, ali naravno je neki pogrešan način. Tako da svaki čovjek, kaže, teži ka lijepom i dobrom, a to lijepo, dobro je Bog, znači svi ljudi teže ka Bogu. To je vrlo pozitivno sagledavanje čovjeka i ljudske prirode. To je recimo interesantno. Dalje, što je značajno za Svetog Vasilija i ono što smo rekli, zašto je on, da kažemo, taj napravio tu bukvalnu revoluciju u tom smislu, a naravno zaslužuje to u mnogome to učenje, mnogo zaslužuje i da kažem blagodarnost da svom učitelju Evstatiju, koji je sigurno bio neki začetnik toga. To je recimo život u zajednici. Na istoku vidjeli smo kako je bilo monaštvo. Ljudi su težili u usamljeništvu, tu se vidi recimo kroz primjer Svetog Antonija Velikog, koji se udaljavao sve više i više. I onda on u najdublju pustinju je otišao, malo po malo. Onda se ljudi skupe oko njega, on ide dalje. Negdje ide, što je bilo nezamislivo. I to je bilo zaista nešto što je bilo revolucija u tom smislu. Međutim, Sveti Vasilije nije imao neko mišljenje o tome. Dobro. On kaže da čovjek nije biće koje je tako usamljeničko, da je to nešto kao otprilike kao neka divlja zvijer, kaže. Čovjek je, kaže, biće koje je društveno po prirodi. On tu bukvalno citira Aristotela. On kaže da je čovjek po prirodi društveno živo biće. Biće za zajednicu, za zajedničaranje, za opštenje. I to je ono što je veoma značajno. Zato je on utemeljitelj istočnog monaštva i zato recimo i u našem predanju danas i recimo na Svetoj Gori uvijek ćete čuti da je to ono što je glavno. Opšte žiće. A naravno da je u našem predanju ostalo i ono nismo potpuno osvojili da kažemo na istoku Vasilijevo učenje. Tako da je crkva negdje ostala otvorena i za anahorete, za one ljude pustinjake, one koji se odvajaju za neki taj još stroži podvik. Tako da Sveti Vasilije tu recimo koristi kao izvor za svoje nadahnuće spise svetopisamske, konkretno Novi Zavet i Djela apostolska, prvu zajednicu, gdje se kaže da su svi bili na jednom mjestu, na okupu, imanje bilo zajedničko i tako dalje, dijelili su stvari i tako dalje.
Ali čitamo da je on u svojoj zajednici itekako izučavao i djela tih aleksandrijskih otaca, prije svega Origena, koji se u to vrijeme smatrao najvećim crkvenim ocem.
Jeste. I to je jedna, da kažemo, značajka, neka karakteristika koja ga odvaja, rekli smo to i na početku, od monaštva koje recimo bilo na istoku.
Ovo napominjem u tom smislu što upravo iz te škole, da kažemo, potiče i iz te tradicije potiče taj odšelnički način života, pustinjački, kako je on uspio da izvrši tu sintezu i da stvori taj svoj novi put.
Jeste, pa to je ono što je zaista, zato je veliki, zato je on veliki. Tako da u tom, da kažemo, na tom svom mjestu, kaže se da su izučavali Sveto pismo, da su čitali Origena i tu u Anisi nastaje ona filokalija, ono dobrotoljublje koje mi danas imamo. To su začeci. Kako je to bilo filokalija? To su zapravo bili, kaže, neki dijelovi iz Origenovog učenja koji su bili, da kažemo, neki ključni na neka egzistencijalna pitanja. Naravno, zaobiđeni su oni dijelovi kod Origena koji su bili sumnjivi u tom smislu pravovjerno.
Da li se već u to vrijeme vidjelo, znamo da je Origen te kasnije osuđen od Vasilijanskog sabora, da li već u to vrijeme Vasilije svjesno preskakao određena mjesta kod Origena?
Ali oni prosto nije to bilo tada, i to možda i ne bi ni došlo do kasnije te osude, nego jednostavno to je bilo neki jedan splet okolnosti koje je doveo do tih nekih problema i da kažem Origen da bude osuđen, zato što prosto i kod drugih nekih ranih pisaca, otaca, koje su danas također, mi ih smatramo svetima, imamo sigurno neke dijelove učenja koji, da kažemo, nisu u potpunosti jasni ili nisu na toj nekoj, da kažem, tom fonu.
Striktno je.
Jest. Tako da Sveti Vasilij je znao za te dijelove svakako, a i sam Origen naravno na kraju krajeva nije bio siguran u mnogi. On kaže za mnoge stvari da je ovo su stvari koje su opšte prihvaćene u crkvi, a ove stvari koje nisu. Ja imam mišljenje da je to tako. E sad, i zato ga i mnogi nisu na kraju krajeva osuđivali jer su znali da to bio čovjek ipak čovjek crkve. Tako da čovjek koji je bio ispovjednik. Šta je još značajno, znači, za Svetog Vasilija da to smo rekli da prosto nije išao prosto samo radi nekog podvizavanja i radi sebe i tako dalje, nego podučavao je druge zajednice, trudio se da njima uputi te spise koje tada nastaju, ti jasketski spisi, i razmišlja već o crkvi uopšte. On raspravlja, to su ta pitanja, jednostavno pitanje slobode, pitanje spoja između paganske te učenosti i hrišćanstva. To je recimo interesantno, Sveti Vasilije tu isto veoma značajan mislilac po pitanju obrazovanja. Kakav je njegov bio stav po pitanju obrazovanja? Recimo i danas to je nešto što postoji neka podjela ipak među nama isto. Neko smatra da obrazovanje nije dobro, da sve što učimo u školama nije dobro. Neko ima drugačiji stav, malo umjereni, neko... Postoje neke razlike među danas. I tada je postojalo među hrišćanima.
Odjeci tih rasprava i danas se čuju.
Je Sveti Vasilije recimo i uvijek je takav ostao po tom pitanju. Znači školovao se, vidimo kako se školovao. I on je imao taj neki pristup, kako da kažemo, on je govorio, ima taj čuveni spis, kaže, beseda mladima o koristi jelinskih spisa. To je prvi spis koji je tog tipa, koji totalno pozitivno govori o tim spisima.
Što on misli pod jelinskim spisima? Što podrazumijeva?
Podrazumijeva, i tu je recimo značajno, on ne podrazumijeva samo filozofe, koji su bili zaista, da kažemo, oni su bili filozofi, ali teolozi. Kad čitamo Platona, recimo, koji je onako najveći i uvijek smatran za najveći, prosto nije bio samo Platon tu među te jelinske spise, nego on, recimo, navodi i pjesnike, poete, Homera, Hesioda i tako dalje, koji su bili prilično omraženi kod hrišćana, jer u njihovim spisima ima toliko mitologije i oni su hrišćanski pisci su njih smatrali za te spise za onako neka demonska učenja i tako dalje. Sveti Vasilije i tu pronalazi dobre stvari. Neverovatan je bio. I on kaže koristi kako da kažemo tu neku analogiju pčele. Kaže, kao što pčela ide po cvjetovima, ne ide po svim cvjetovima. I na svaki cvijet koji sleti ne uzima sve. Tako kaže i mi hrišćani, kaže. Treba da izučavamo razne stvari, a da izaberemo ono dobro, da to uzmemo, da one druge stvari ostavimo, a i ako je sve loše, nema veze, to će samo još više nas da na neki način da nadogradi. Tako da, eto, to je bio jedan umjeren stav Svetog Vasilija, mada on kasnije jeste imao neke, kad je otišao u pustinju, on kaže, puno sam vremena proveo, kaže, u ispraznosti, u toj mudrosti knezova ovog svijeta, kaže, koja je ludost pred Bogom. On imao i te nastupe gdje kritički je pristupao tome, to je mudrosti, ali više u smislu, puno sam proveo vremena na sve te stvari, nisu mi toliko ni trebale. I onda kaže, bukvalno kaže, doživio sam prosvjetljenje, upravo opet čitanjem, veoma je značajno čitanje, ono nešto što isto danas je značajno, što zanemarujemo mi možda u crkvi, čitanje Svetog pisma. On uvijek govori o čitanju Svetog pisma, uvijek je čitao Sveto pismo. I Sveto pismo je uvijek bila, da kažemo, autoritet broj jedan za sve njih. Za sve svete oce. I on kaže, dok sam čitao nešto, kaže, onda je bukvalno sinula ta neka svjetlost nekog dijela, kaže, iz evanđelja. I kaže, izvela ga iz te tame, iz toga. I tako on onda krenuo na taj radikalan put. Tako i kod Svetog Antonija Velikog. On ono ulazi, kaže, u žiti, ulazi u crkvu. I čuje onu riječ da prodaj sve svoje imanje i hajde za mno. I tako je on otišao. Tako da riječ Božija je nešto što je živo, što je napisivo i što djeluje. Što ona je djelatna. Tako da to je interesantno kod Svetog Vasilija, a recimo kod Svetog Grigorija Bogoslova, kod njega je bila čak i jedna egzaltiranost, možemo reći, i oduševljenje prema svetovnoj mudrosti. On je bio, malo da kažem, tu se i razlikuo od njega. Toliko je bio, mnogo je davo i pridavao tome, na toj učenosti. Čak je onako, da kažem, govorio onima hrišćanima koji su gledali onako sa podozrenjem, njih je baš onako kritikovao. Nazivao ih neukima i kaže, ono, otprilike kao, zato što to vi ne znate, što ste vi neuki, sada ćete i kao drugi da postanu neuki, poput vas. Po pitanju te mudrosti. Tako da danas je to veoma značajno naglasiti, naravno koliko se samo razvila nauka i vrijeme, koliko je, eto, 1600-700 godine prošlo, dokle svi je došao i to je jako interesantno sada. Kako danas se ponijeti u ovom svijetu, dokle sve je došlo u pitanju nauke, kako se postaviti, to je jako značajno. Sveti Vasilij piše čuveni šestodnev, eto nismo ga spomenuli, to je jedno od najznačajnijih njegovih dijela. Zapravo to su besjede koje su izgovorene u vrijeme velikog posta, kad je on bio episkop. To je recimo značajno. To je zapravo tumačenje knjige postanja, Mojsijeve prve knjige.
Nešto što je aktualno u akademskoj zajednici također i danas.
Veoma značajno sad po pitanju tih teorija o nastanku svijeta, o evoluciji i tako dalje. Sveti Vasilije tu koristi svu, moguću nauku koja je bila tada prosto njemu bliska i koju je učio tokom školovanja i kroz to, kroz sve to svoje znanje on pokušava da približi to svojim slušalcima i da tumači knjigu postanja. Tako da to bi bilo značajno recimo i za nas kako da tu nastupamo i da crpimo znanje sve moguće koje nam je dato.
Da, i u toj temi čini se da nekako pronalazi neki srednji put isto koji je danas značajno naći.
Jeste, to je veoma značajno.
Što je od tih asketskih pravila prevedeno? Vrlo često se postavlja pitanje kada se govori o nekoj literaturi, da li je ona, za Mirjane pomenuli ste da jeste, da li je sve to što nalazimo iz tih njegovih pravila podesno za čitanje i primjenjivanje savremenih hrišćana i šta biste ako preporučili od tih pravila kao neko ko se time bavio da uzmemo i sami pročitamo, eventualno implementiramo i u sopstvenom hrišćanskom iskustvu?
Pa evo, naš manastir Hilandar je preveo to, njegova pravila, imamo ta opširna pravila, kratka pravila, imamo moralna pravila, tako da Sveti Vasilije i ta njegova asketska pravila nisu značajne samo za monaštvo, nego i za sve hrišćane. Ima tu nešto što zaista, recimo to pitanje ljubavi, straha Božijeg i tako dalje, ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjem. Zatim kasnije kako on govori o odvajanju svijeta, o molitvi, o sjećanju na Boga, nerasijanosti. To su recimo značajni, to su naravno temelji definitivno što se tiče po pitanju naših monaštva i te asketske literature, ali imamo značajni danas za nas. Kako danas opstati kao hrišćanin i koliko je značajno upravo to sjećanje na Boga, taj njegov pojam, veoma značajan. Sjećanje na cijelu istoriju spasenja, šta je Gospod uradio za nas. Da je to možda da bude jače od svih tih nekih iskušenja koje nalazimo u našem životu. Tako da, eto, ono što preporučujem svim našim slušalcima da pročitaju ta pravila.
Nastavimo naš razgovor upravo u tom smjeru. Veliki je doprinos ne samo Svetog Vasilija Velikog, nego i ostalih kapadokijskih otaca, ne samo razvoju našeg monaštva, nego ukupnoj teologiji, ukupnom pravoslavnom bogoslovlju. Pa evo, to je pitanje koje je ne samo tema za jednu emisiju, nego za čitav serijal, ali evo u okviru ovog jednog pitanja da nam kažete šta je to najznačajnije što nam donose kapadokijski oci.
Da. Pa eto, Sveti Vasilij, rekli smo da je nastavljač Svetog Atanasija, on je proveo prosto cijelu tu borbu, je bio nosilac svih tih decenija Sveti Atanasiji i na kraju imao je dostojnog nasljednika koji je, završio taj put, ali kao Mojsije koji gleda obećanu zemlju, a ne ulazi u nju, tako i Sveti Vasilij je završio. On se upokojio to tako mlad, pred sam događaj drugog Vasilijanskog sabora, kada je konačno pobijedila istina, pobijedila ono nikejsko vjeroispovjedanje i dopunjeno, naravno. Teška su to bila vremena, rekli smo i kako je Sveti Vasilije, kako je to duboko i teško preživljavao, tako da veoma je to bilo teško vrijeme. Sveti Vasilije Veliki govori o tom vremenu kao, kaže, da je bila noćna bitka na moru. Nije se znalo ko koga udara, gdje se ko nalazi. To je prosto bilo, eto tu je sliku naveo za stanje u crkvi kako je bilo. I kažemo da je to njemu jako teško padalo i naravno on se uključio još kao mlad čtec, već je bio na tom saboru u Carigradu. 360. godine imao je, rekli smo, tih problema sa svojim episkopom zato što je potpisao to vjeroispovjedanje koje nije bilo pravo i međutim posle se pomirio s njim. On je kasnije postao naravno i sveštenik, posle i episkop i bio je tu jedan od glavnih vođa. Ono što je značajno za njih jeste taj veliki podvig koji su napravili po pitanju terminologije hrišćanske. Mi danas je naravno normalno da kažemo da je da čitamo simbol vjere koji čitamo na svakoj liturgiji, da kažemo jedan naš Bog je jedna suština, tri ličnosti i tako dalje. Međutim, to je nešto što je jako, jako prošlo kroz, da kažemo, težak jedan put da bi se došao do toga. To je ono što je značajno. I tu su bili ti kapadokijski oci, sveti Vasilije Veliki, sveti Grigorije Bogoslov i sveti Grigorije Niski, brat svetog Vasilija. Šta je to bilo značajno kada su oni u pitanju? To je malo jedna ovako komplikovanija stvar za razumijevanje, to je terminološka stvar u grčkom jeziku, šta je znači jedna suština, tri ličnosti. Postoje taj izraz prosopon koji je značio lice ili masku. I onda su sad prosto ljudi bili sumnjičavi prema tim izrazima i tako su nastale i one jeresi. Savelijeva jeres koja je govorila o tome da ima jedan bog, a da se on javlja u tri lica kao neke maske da se dobije. Mm-hmm. Nekad je otac, pa je nekad sin, onda sveti duh. To je bila jedna krajnost. Druga krajnost je bila arijanska, naravno, koja je sve to započelo. A to je da sin zapravo nije u suštini bog, nego ipak je
stvorenje.
Jeste stvorenje. Da. Tako da oni su uspjeli da preovladaju tu krizu tako što su izjednačili ta dva izraza ipostasis i prosopon. Znači tom izrazu prosopon koji je lice, koji nema neku, da kažemo, težinu, dali su taj izraz ipostasis koji znači baš biće. Znači, to znači da Otac, Sin i Sveti Duh nisu prosto neke riječi, a da je samo jedan Bog, nego da su to pravo da kažemo, da je jedan i drugi Bog, da kažemo, i Otac je Bog, i Sin je Bog, i Sveti Duh je Bog. To je ono što je protiv Savelija. A protiv Arija je naglasak na jednosušnosti. Da su jedne suštine, Sin i Sveti Duh su jedne suštine sa Otcem. Oni su pripadali tom pokretu novonikejaca, mladih nikejaca, koji su pokušali to da odbrane tu nikejsku vjeru i oni su bili u principu u manjini. Ali tu, kažemo, vladalo jedno stanje koje je bilo prilično onako haotično. Bilo tu raznih strujenja. Ljudi su se optuživali međusobno. Niko tu zapravo nije znao šta je. Šta se sve dešava. Mnoge kontroverze, mnoga sumnjičenja, mnoga neprijateljstva, bez razloga, tako dalje. Kasnije, kada su uspjeli da polako da istok da ozdravlja u tom smislu i da episkop polako shvataju da je arijanstvo zapravo jedna rak rana, jedna potpuno negiranje hrišćanske vjere, onda je otvoren, da kažemo, front po pitanju Svetog Duha. Jer u nikejskom vjeroispovjedanju nemamo ništa o tome. Oni nisu to govorili samo vjerom i u Svetog Duha. I onda sveti Vasilije je tu napisao čitavu jednu knjigu, koja je jedna biser knjiga o Svetom Duhu, gdje on na jedan nevjerovatan način u svakom smislu, i u tom filozofskom smislu, i u intelektualnom smislu, i u njegovom poznavanju Svetog Pisma, to je prosto nevjerovatno kako je ta knjiga, malo je, da kažemo, teža za čitanje na momente, ali koja je bila veoma, veoma značajna. I da se naglasi jednosušnost Svetog Duha.
Da li je tu bio njegov konačni rastanak sa Evstatijem?
Jeste, tu je bio taj konačni rastanak sa Evstatijem. Osim toga, Grigorije Bogoslov također je tu veoma značajan po tom pitanju.
Da,
njegovih pet teoloških beseda koje je imao u Carigradu i tako dalje u toj crkvi Vaskrsenja u Carigradu gdje je vaskrslo pravoslavlje zapravo. To je nevjerovatno da su, koliko su oni bili tada u manjini, a koliko su na kraju ipak, evo, slave se kao pobjednici. Prezreni su možda bili od mnogih i od careva, ali evo, njihova vjera danas je pobjedila. I to je ono što je zaista nevjerovatno. Naravno, ovo nisu bili čisto neki izrazi koji su eto tako bili neka, kako da kažemo, iz dosade neke intelektualne dosade. Pa sad, da li ćemo da kažemo ovo ili ćemo kažemo ono. Ne, ovo su bili suštinske stvari. Na kraju krajeva nije bilo ni pitanje izraza. To je Sveti Grigorije još dobro rekao. Sveti Vasilije možda bio tu po tim izrazima malo i stroži. On je rekao da mora da se definišu izrazi. A Grigorije je govorio, možda kažeš i ovako, ali važno je suštinski kako vjeruješ. Tako da to prijatelji su se i tu pomalo razlikovali. Ali suštinski veoma je značajno to, jer za nas pravoslavne hrišćane je značajno kakvo je učenje o Bogu. Nije to samo što je nešto tako, pa da li ćemo da vjerujemo ovako, nije to ni bitno. Nego to se definitivno odražava, temeljno se odražava na
život,
na praksu, na shvatanje čovjeka, na antropologiju, na eklesiologiju, na shvatanje crkve, na shvatanje čovjeka, kakav je čovjek, jer naravno, ako je Bog tako jedna monada ili kako da kažemo, neki samac, to se odražava i na učenje o čovjeku. Ako je Bog zajednica, kao što naša vjera govori i propovjeda, to se odražava i na čovjeka. Onda je čovjek biće zajednice, jer je stvoren po liku i podobiju takvog Boga. Tako da neizmjerno je, ne može se shvatiti zapravo u potpunosti koliki je njihov značaj i koliko je crkva blagodarna njima, i zato su oni stubovi pravoslavlja i stubovi naše vjere. Jednostavno ne znamo kako bi sve teklo da nije. Ali naravno, Bog se brine o crkvi, Bog prebiva u crkvi i uvijek nadahnjuje i uvijek ima takve ljude kao što su bili Sveti Vasilije Veliki i drugi kapadokijski otci.
Često kada se susretnemo sa besjedama Svetog Vasilija, pa vidimo da su te propovjedi veoma dugačke, da su prepune referenci na Sveto pismo koje mnogi od nas ne bismo prepoznali, da nije fusnota, eventualno napomena u zagradi koje nas vode na pomenuto mjesto u Bibliji. Često se pitamo da li je to plod toga što su sami vjernici, sami Laos, bili na značajno većem nivou u odnosu na nas danas.
Da. Pa jeste, ali svakako to je drugo vrijeme. To je ne možemo porediti, naravno, kako se svijet već razvio i u kakvom smo mi vremenu. I da je danas čovjek prosto, kako se posmatra, kao neki fah idiot, onaj koji se samo uči ono i radi ono, tu neku struku, tu se usavršava i nemoj imaš neko opšte obrazovanje. Mislim da je to neki duh našeg vremena, neka utilitarnost, prosto korist. Jednostavno da ono što je korisno, to ćemo da znamo, to mi je bitno, ovo drugi stvari nisu bitne. Mislim da je tad bilo prosto drugačije vrijeme. Ljudi su imali taj neki prosto način života bi drugačiji, opšte shvatanje bi drugačije. Shvatanje je naravno i crkve. Ipak je crkva tad bila, da kažemo, ne možemo sad ni da idealizujemo baš taj period. I tekako je bilo tada, recimo mi imamo u trećem vijeku mnogo hrišćana. Recimo neki smatraju naučnici da je oko desetina rimskog carstva bilo hrišćanska. Međutim, mnogi ti hrišćani su pobjegli od kad mučeništvo dolazili, kad su dolazi progoni, pobjegli su od toga. I jednostavno govorili kao u Evanđelju kad čitamo kod apostola, ne poznajem ga. Tako je to bilo vrijeme, tako da ne treba ni da idealizujemo to vrijeme, da su sad bili svi, da kažemo, sveti. ali definitivno da u ovom smislu ljudi su se više interesovali za brojne druge stvari. Prosto život se odvijao tim trgovima, život se to je bilo, nije bilo televizije, nije bilo ovih svih sredstava, nije bilo filmova, nije bilo, jednostavno sve bilo tu. Cijel život, sve energije su bile tu usmjerene. Tako da je to negdje razumljivo. Nešto što, a naravno, i bilo je tu neke i revnosti koje mi nemamo definitivno za vjeru, i to je nešto što jeste tako. Tako da, ali eto, trebamo da se trudimo da koliko je u našoj moći da ipak, jer danas, recimo u odnosu na to vrijeme, imamo danas sve mogućnosti. Tada nije bilo moguće da svako čita knjige. Ali evo, mi imamo sve mogućnosti pa ne čitamo knjige. Ali ljudi su recimo tada slušali. To je ono što je značajno, recimo. Slušali su knjige, ljudi su čitali, da kažemo, na tim nekim zajedničkim okupljanjima. Čitalo se u crkvi, se mnogo čitalo, mnogo se slušalo Sveto pismo. Tako da propovijedalo se i tako dalje. Mislim da nije bitno sad što mi imamo tolike mogućnosti, bitno je da, eto, iako imamo tolike mogućnosti, opet imamo krizu po tom pitanju. Tako da je vrlo važno, nije važno i samo čitanje, nego važno je da li razmišljamo o tome, da li se to nas taklo. I u tom smislu mislim da i svešnici trebaju više da se čita u crkvi, recimo da vratimo stari zavjet u liturgiju, da se više propovijeda o tome, da propovijed bude vezana za čala koje se čitaju. A ne da propovedamo prosto tako o nekim stvarima koje imamo na umu ili ne znam ja. Tako da, to je nešto što je značajno i mislim da eto, to treba obrati malo pažnje.
Oče Aleksandre, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce, što ste po ovom zaista hladnom vremenu i došli sa Cetinje u naš studio i obradovali nas ovim interesantnim razgovorom. Hvala vam puno za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce.
Hvala vam što ste me pozvali, baš mi je bilo drago da govorim.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, imali ste priliku da čujete đakona Aleksandra Lekića, razgovarali smo o Svetom Vasiliju Velikom, o počecima i o razvitku njegovog asketskog života, ali i uopšte značaju kapadokijskih otaca za pravoslavno bogoslovlje. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.